Men forflytter seg til høyresiden I norsk politikk. Nå vil Rødt-politiker Mímir Kristjánsson manne opp venstresiden. Han mener nemlig at den norske venstresiden har sviktet de mannlige velgerne. Men det sant? Har venstresiden sviktet gutta? Støtten til kunst og kultur over skatteseddelen synker, og særlig unge synes flere kunstnere bør klare seg på egne ben. Det kommer frem I en undersøkelse gjort av Kulturdirektoratet, noe de kaller for en negativ utvikling som må snus. Men blir det riktig å si? Dette en negativ utvikling nødvendigvis? Går du rundt dagen lang og tenker på det gamle romerriket? Det gjør I alle fall alle menn, hevder noen på TikTok. Hva sier denne trenden om oss lengter kidsa tilbake til fortida? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake I sin femte sesong og første episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg, og programleder det meg, Danby Choi. Med meg I studio har jeg ingen ringere enn lederen av Arbeidernes Ungdomsfylking, AUF, Astrid Hoem. Hun ble medlem I AUF I 2008 og har hatt en rekke verv og stillinger før hun I 2020 ble valgt som leder. Ved siden av å ha tatt en bachelorgrad I utviklingsstudier har Hoem også jobbet som freelancer I avis, Tidens Krav, jobbet I hjemmetjenesten og som kursleder for konfirmanter I Humanetisk Forbund. Velkommen så mye til deg, Astrid Hoem.
Takk.
Hvorfor ble du politiker?
Altså, det startet egentlig med noe veldig, veldig enkelt. Jeg fra Kristiansund, og det jo en litt by der du enten driver med dans eller fotball. Og så var det Kristiansund AS som har foreslått at vi skulle bygge skatepark. Og jeg skatet ikke, men jeg så for meg at det var noe som var bra for uorganisert ungdom. Så litt sånn elevrådsleder-type, så tenkte jeg sånn, det var bra. Men meldte meg inn I AUF, og den skateparken ble bygd, og da følte jeg veldig sånn, shit, det mulig å liksom være med på å endre noe. At man kan, altså var det kanskje planen allerede at den skulle bli bygd, men jeg følte veldig at jeg hadde vært med på det.
Det ingenting som fetere enn den følelsen, faktisk. Du ble omtalt av DN I fjor, eller kåret til... eller nominert til ledestjerne. Hva betyr dette for deg?
Det var stas det, men det aller gøyeste med å få lov til å lede AUF jo egentlig nettopp det at jeg tror det mange som melder seg inn I AUF får nettopp den samme følelsen, at man kan være med på å endre ting, stort eller smått, skatepark eller bistandspolitikk, at det fra lite til stort. Da.
Og så det sånn at du har kommet deg på TikTok omsider, eller AUF har det sammen med dine AUF-ere. Hva har erfaringene vært der?
Ja, altså, jeg må innrømme at TikTok, det tok jo oss jo litt tid å komme inn på, og det var jo litt også fordi at vi var litt usikre på noen etiske retningslinjer og hvorvidt vi kunne brukt og sånn, men når jeg først der, så det litt verre når man der, når man får liksom kommentarfeltkrigere på 50 som kommenterer sånn, du dum, så det sånn unge 14-åringer som kommenterer sånn, du har for liten nese, altså det helt sånn annen type kommentarer,
ja.
Som nesten setter den litt mer ut, men ja, vi på TikTok nå, og det skal vi prøve å slå høyre seg på, det har vi vært for dårlig på.
Og det høres ut som en bra innstilling som kanskje Alexander Zlatanovs Ibsen kan kommentere. Han nemlig med oss I studio I dag sammen med Astrid Hoem. Han nyhetsredaktør I Minerva. Og selv om han ble det I sommer, har Zlatanovs Ibsen siden 2011 kombinert rollen som skribent I det som kalles Høyresidens Dagsavis, Minerva altså, med en rekke verv og posisjoner I Høyre, senest som politisk rådgiver I Høyres stortingsgruppe. Han har studert sosiologi ved Universitetet I Arizona. Han sitter her med en Arizona-genser og har skrevet bøker om tradisjonell arkitektur og om det greske samfunnet. Velkommen så mye til deg, Alexander Zlatanovs Ibsen.
Tusen takk.
Du har vært med på å starte Ny Norsk Kulturpris. Hvorfor trenger vi det?
Fordi vi trenger en pris som hedrer klassisk kunst. På de premissene der. Det egentlig så enkelt.
Og så har dere liksom invitert til flere møter og arrangementer og så videre, men noen pris har uteblitt. Når skal dere dele ut den da?
Vent, ja, det blir neste år. Som et års tid da, så har vi, hvis nå må alt lande når det kommer til nominasjonsprosess og dommere og litt sånn forskjellig, men det intensjonen, og realistisk sett så det til neste høst, altså 2024.
Hva innebærer egentlig det? vad är det man kan nominera och
ja, ja det, innenfor alle genre klassisk kunst alltså då blir det från teater till dans till bildkunst skulptur tänk klassisk uttryck och tänk någon som gärna har stått på lite extra för att främja akkurat det klassiska elementet I konsten.
Du har nu gått från att vara höyrman till att täcka höyre kritisk. Kommer du till att greja den jobben?
Prøver jo da, det, vi skriver jo alltid nederst at Alexander var rådgiver I Høyre inntil veldig nylig, så blir det jo litt lengre og lengre distanse. Jeg synes det går ganske, det egentlig politikken, det mulig dette den siste tiden, men politikken I Norge endrer seg så utrolig fort om dagen, så du veldig fort ikke inn I akkurat de siste diskusjonene, det I hvert fall sånn det oppleves.
Kunne du sett for deg å skrive kritisk om Arbeiderpartiets politikk?
Jeg føler jo det litt rollen til AUF ganske innimellom også, og liksom litt kritisk til Arbeiderpartiet som politikk.
Ja, men så, okay, da, AUF, så det vi. AUF da.
Ja, ja. Altså, det jo ting jeg uenig med AUF om også, som jeg sikkert kan skrive kritisk om. Jeg tappte jo avstemningen om monarki, så AUF jo for monarki, mens jeg egentlig prinsipielt republikaner, så ja, ja. Det kunne jeg skrive kritisk om.
Nettopp, nettopp. Og det jo det du skal fortsette å gjøre, Zlatan Aas Ibsen. Vi gleder oss til å konkurrere med deg videre. Og med det skal vi til første tema I dag.
Jeg heter Sofia Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Men forflytter seg til høyresiden I norsk politikk. Nå vil Rødt-politiker Mímir Kristjánsson manne opp venstresiden. Han mener nemlig at den norske venstresiden har sviktet de mannlige velgerne. Det sant? Har venstresiden sviktet gutta, Astrid Hoem?
Ja.
Har venstresiden sviktet gutta, Zlatan Aas Ibsen?
Ja.
Da skal jeg være kritisk I dag. Hvordan kan du mene det?
Jeg mener jo at vi I for lite grad har diskutert en del av tingene på guttasene premisser, og jeg mener at der kanskje høyre seg spesielt å troffe I skoledebatten, så det å adressere det direkte, som jeg ikke tror at de løsningene de har foreslått det som kommer til å forandre guttasene hverdag til det bedre. Altså, du får ikke mer lærlingeplass når du har 80 kroner på kortet og blir fortalt at det formuesskatten som problemet, men utfordringen at vi har snakket om det på, med en retorikk som kanskje ikke har troffet, da. Og det gjør også at vi ikke når ut til gutta, at det ikke oppleves som vi tar de problemene på alvor, og kanskje ikke har gjort alt heller. Og da vi nødt til å gå oss selv på det, og det må man jo. Vi må gå oss selv på alt at det valget
så, ja. Ja, men har dere rukket å debriefe noe enda? Hva kommer dere frem til? Hva slags retorikk skal man føre I stedet?
Altså, vi kommer fortsatt å mene det samme som stort sett som vi gjør politisk, men det handler også om å snakke om en del av utfordringene med at det gutta som I større grad faller ut av videregående, det gutta som har størst problemer når man ikke får læreplass, det mange gutta som opplever at skolehverdagen ikke laget for dem, og da kan man jo enten si sånn, da må gutta skjerpe seg mer, som litt av det har inntrykk av at det høyresiden rettrykk, eller man kan si at det også noe helt sånn grunnleggende feil med skolepolitikken vi fører. Vi starter for tidlig med skole. Det for mye brå overganger. Det for teoritungt. Så der har vi kanskje snakket for lite om det på guttavsende premisser.
Ibsen, menn de tjener mer. Menn har oftere lederstillinger, og de har færre og mindre forpliktelser hjemme ofte. Kvinner mer syke, og ofte så det flere kvinner som uføre også. Kan man ikke kompensere dette litt, da? Bare putte litt flere menn I fengsel?
Ja, de jo veldig godt overrepresentert I fengsel fra før.
Dette bare et forsøk på å late som om jeg ikke enig med dere.
Hvis man ser på valgundersøkelser fra 1981, når jeg ble født og frem til sist stortingsvalg, så har SV og Arbeiderpartiet økt andelen kvinner, altså kvinneandelen og overvekten har økt. Så SV det spesielt tydelig, der det nå av velgere, da, to kvinner per mann. I andre enden så har man FRP, som ikke like skjevt I mennes favor, men da det halvannen mann, cirka, per kvinne. Så at utviklingen har gått ganske brått for SV, til dels Arbeiderpartiet, der det ikke helt så skjevt. Høyre har holdt seg mer stabilt, sånn at det på, bare sånn rent faktiske tall viser jo at, at venstresiden I hvert fall har sviktet menn på den måten at de faller fra. Da. Altså de, de stemmer ikke på partier på venstresiden på samme måte.
Og det ser man av tallene, men hva tror du grunnen til det?
Jeg, synes det veldig, jeg tror mye av det nok retorikk faktisk også. Jeg kan komme tilbake til det, men, men jeg liker... I, altså Jens Stoltenberg skriver I sin veldig gode bok, Min historie, beskriver han en, et eksempel fra når Torbjørn Berntsen fikk Arbeiderpartiet med på å, å utelukke en ny tobaksavgift fra rulletobakk, fordi gutta på Aker Mekk trengte rulletobakk I brystlomma si, for ferdig sigaretter knakk når de drev og gjorde jobben sin. Og det liksom ikke for historisk tid at det her var noe man forbandt med Arbeiderpartiet, gutta på Aker Mekk. Og så har egentlig yrkeslivet endret seg, og Arbeiderpartiet SV, I enda større grad, har ikke helt funnet ut hvordan man snakker til menn og fremmer politikk som menn opptatt av, ser det ut.
Og dette var ikke lenge siden, sier du, men kan det stemme at vi på vei vekk fra det, og det kan være veldig vanskelig å føre en venstresidepolitikk som menn kjenner seg igjen I? Det må jo være mer en retorikk.
Så nesten mer utfordrende, vil jeg si, enn at gutta stemmer på høyre siden, så det jo at spesielt unge gutta den største gruppa som ikke stemmer I det hele tatt. Mm. Og det tror jeg også kan nettopp føles som at politikken ikke handler om det, eller at det ikke relevant for din hverdag. Og det jo en del utfordringer man ser I samfunnet nå, som helt sinnssykt vanskelig å løse politisk. Altså vi vet at blant de mennene med dårlig strå, så det også høyest ufrivillig barnløshet. Hvordan man løser det politisk? Altså vi kan ikke sponse Tinder-gull på alle I samfunnet, eller si sånn, nå skal vi har blind date på en måte, og det skal det I hvert fall hvis Arbeiderpartiet foreslår det, så tror jeg høyresiden stiller litt der. Så, så det jo en del av utfordringene som reelt sett vanskelig å løse politisk, men som man også må snakke om hvordan man skal gjøre og som blir debattert for lite, og som jeg tror mange gutter kjenner på kroppen. Og så tror jeg jo at hvis man skal klare å løse likestillingsutfordringer både for menn og gutter og jenter, så må man ikke gjøre det til en sånn konkurranse om at liksom blir det mer likestilt her, eller blir det mer likestilt her, så går det utover den andre. For jeg mener jo at mer likestilling for alle, mer pappaperm er også bra for kvinnene.
Det ikke et
Spill. Det ikke et nullsumspill, så det å klare å snakke om likestilling på en måte som det faktisk da, og fremme tiltak som gjør det at det både enklere å være jente I samfunnet, som fortsatt har mange utfordringer, og gutt I samfunnet vårt.
Men har du forslag på politikk som passer gutta?
Jeg tror jo høyresiden treffer jo litt da, med når det går på, vi vet jo det, at det flere menn enn kvinner jobber I privat næringsliv, og da opptatt av politikk som hjelper dem på deres jobb, altså så enkelt som det. Så,
liksom venstresiden dømt til å tape da?
Nei, jeg tror ikke de det.
Jo, men hvis det eller økonomiske spørsmål for eksempel, som avgjør høyre- og venstresiden?
Altså, da gir jeg råd til venstresiden nå da. Jeg tror ikke gjør det, ikke komme de drastiske skatteøkene.
Ja, men nettopp, hvordan kan du mene at venstresiden skal drive med skatteletter?
Nei, lettelser gjør det ikke, men tenk tilbake igjen da, Stoltenberg, man opplevde næringslivsvennlig Arbeiderparti under ham. Han var jo enormt populær, han var nok, det vet vi jo fra valgundersøkelsen, det var jo fortsatt den tiden der, så var jo kvinner litt mer I overvekt på Arbeiderpartiet. Men jeg har en liten mistanke om at egentlig, dette blir sånn varsko til min egen side av politikken nå da. Altså, jeg tror venstresiden egentlig kommer til å komme litt I gir på akkurat dette her. Det ser vi til og med før valget, så Raimond Johansen ute og snakker om manneproblemet.
Ja, en dag før.
Ja, ikke sant? Også, og en dag før, ja, så du kan si det var I 11. time det da. Men Mimer, han sier det jo nå, det jo Rødt da, som ikke har det samme manneproblemet, men han har gjort det også I 2019. Og Astrid har kommet seg på TikTok, så da... Det vel noe gjort da.
Og det tror jeg treffer mest jenter. Det tror jeg 90% reach på jenter, så det kanskje ikke det.
Ja, men det liksom noe med de algoritmene altså.
Ja, men jeg tror det en del ting som vi nødt til å gjøre. For eksempel så har man jo nå foreslått at fra et utvalg at man kan gjøre en del ting med kjønnspoengene for eksempel, at sånn som det I dag, så fungerer det urettferdig på mange studier, også for gutter, men også for jenter. At du kan innføre kjønnskvotering I større grad, som sier at da skal du ha at liksom, det skal være 40% eller 30% eller 20% av de ulike studiene og det I større grad også med hjelp av de studiene som guttene nå ikke kommer seg inn på. Mm. Og gå I en del av de tingene som har vært liksom vedtatt til sannheten som nå I stor endring. Da. For selv om vi vet at det fortsatt flest I toppadvokatbransjen som menn, så det overvekt av jenter på studiet. Så hvordan man kan sørge for at man også sørger for den likestillingen der? Og det samme med liksom det du inn på med at det en del mer menn som jobber I privat næringsliv enn og kvinner I det offentlige. Altså, Norge har jo et av mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene. Jeg tror ikke det så enkelt å være gutt og tenke sånn, nå går jeg 10. klasse og skal velge helsefag. Det føles føles veldig fremmedgjørende. Og kanskje det samme for å være jente som ønsker å gå og bygge. Så vi har en vei å gå for at likestillingen skal komme seg nettopp dit, at jeg ønsker jo at det både skal ha like mange jenter og gutter I offentlig og privat næringsliv, for jeg tror det har noe, ikke bare å si for dem som vokser opp og ser et forbilde, men også som dame, så det innimellom at jeg synes det bedre å gå til kvinnelig lege enn mannlig, og det muligheten burde ha flere områder I samfunnet.
Men altså, vi har snakket om at venstresiden har sviktet gutta, og at man må I hvert fall debriefe og se på hva man kan gjøre. Men hva det, hvis man ser på, de har jo ikke bare sviktet, gutta har ikke bare sviktet venstresiden, de har også gått til høyresiden. Virker det som hva det høyresiden har gjort riktig da?
Jeg tror det som jeg nevnte innledningsvis med feminisme og retorikk, jeg drar den kanskje litt langt, men jeg tror at hvis du mann, så har vi ved 40 år med ganske så aktiv feministisk retorikk I offentligheten forstått at du del av problemet. Og til slutt så kommer det en respons på det. Jeg må egentlig si, jeg synes det litt rart at det ikke har kommet en motreaksjon før, men nå den jo her, vi ser jo det, altså unge gutter, som vi sa, ikke sant, skolevalget, som du tok opp, Astrid, ikke sant, der var FRP og Høyre gjorde det kjempebra, og særlig hos guttene, ikke sant? Og dette ikke folk som har tenkt veldig mye på skatten de skal betale ennå, I så fall så de jo veldig forutseende da, ikke sant? Men de har fått med seg litt av dette at diskusjonen, og den har begynt å gå globalt, ikke sant? De får med seg nyheter fra både USA og Storbritannia, og liksom at nå det kvinnenes tur, dette har vart så lenge, det har holdt på, så det, og det, etter hvert så blir det jo ikke engang likestilling, det blir jo egentlig bare kvinnefavorisering, og det tror jeg unge gutter har fått med seg.
Du var litt vag på motreaksjoner, hva mener du, det Andrew Tate og Jordan Peterson og sånn?
Ja, de vel del av det dessverre. Vi må være voksne nok og innse det at sånne litt sånn syke kulturfenomener del av den samme motreaksjonen. Men dette ytterpunkter, da. De bør jo absolutt ikke tillates å bli toneangivende, for da vi jo ute og kjøre egentlig.
Burde de få bedre forbilder enn Tate og Peterson? Og hvem skulle det vært, og hvem ansvaret for å bygge dem?
Altså, jeg tror jo at det veldig mange flere mannlige bedre forbilder på, I alle politiske partier I Norge enn det Jordan Peterson og Andrew Tate. Og det handler jo nettopp om kanskje hver de stedene der unge da, på TikTok for eksempel, at flere partier må være der og flere ungdomspartier. Og så tror jeg at vi, I Norge så har vi jo verdens beste forutsetning egentlig for å ha en debatt som ikke bli polarisert når det kommer til kjønn, og det tror jeg vi har et ansvar for å holde litt ned, fordi for eksempel på statistikken på gutter som faller ut av videregående, så det alvorlig, fordi man må sørge for at alle kan fullføre. Men hvis du ser på lønnsstatistikken på de samme guttene, så henger jo de langt foran de samme jentene som ligger bedre I karakternivå. Så du har liksom likestillingsproblemer på begge siden, da. Altså du faller ut av skolen, som et problem I seg selv, for vi vil gjerne at folk skal følge videregående løpet, mens når du liksom 30-40 år, så tjener du bedre enn de jentene som gikk ut med 4-snitt. Og det jo litt sånn at I Norge så kan vi ikke nå la det bli en sånn amerikanisert kjønnsdebatt, der det blir helt sånn på ytterpunktene, fordi I utgangspunktet I et av verdens mest likestilte land, så burde vi kunne også si, det en del egne utfordringer for menn, det en del egne utfordringer for damer, og så en del ting vi alle tjener på, som vi ikke nødt til å polarisere, for da mister vi nettopp det også. Hvis vi gjør det til en sånn, det kan like gjerne falle inn at hvis man skal ta det blant noe som snakker så mange kvinner, at liksom, nei, vi vil beholde mer av foreldrepermisjonen selv, fordi at det mener jeg en feil retning å gå I, også for gutta. Så det jo det farlig at den debatten havner litt for mye I grøften på ulike områder.
Yo! Det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Støtten til kunst og kultur over skatteseddelen, den synker, og særlig unge synes flere kunstnere snart bør klare seg på egne ben. Det kommer I hvert fall frem I en undersøkelse gjort av Kulturdirektoratet, noe de kaller for en negativ utvikling som må snus. Men det virkelig det? Det riktig å kalle dette for en negativ utvikling nødvendigvis?
Nei.
Ja.
Og da har vi endelig litt uenighet, så jeg skal lene meg tilbake og slappe helt av. Hvorfor mener du at dette ikke en negativ utvikling? Altså, kunst og kultur jo så viktig.
Kunst og kultur veldig viktig. Spørsmålet hvem som skal betale for den.
Mm.
Og vi må stramme inn på de fleste områder i samfunnet fremover, og da må jo også se på kulturfeltet. Så kan man da si at vel, kulturfeltet på ingen måte det dyreste, og det helt riktig det. Men hvis alle skal kikke i regnskapet sitt, så må jo også kulturfeltet gjøre det.
Hvordan kan du mene at det negativt at flere bryr seg om å skape egne næring i kulturlivet, og at det går mer på egne ben?
Jeg mener ikke at det negativt at om det blir mer kulturdebatt, men jeg ønsker jo at vi fortsatt skal ha høy støtte kultur i Norge, og det aller meste av kulturbudsjettet går jo ikke til enkeltkunstnere, det går jo nettopp til å sørge for at folk får gått på kulturskole, eller at man får sørge for at det operafestuka, alle ting i Kristiansund, som kanskje andre steder blir sett på som finkultur, men der du har Norges eldste opera, så blir det sett på som folkeoperan, og så at du har festivaler, at du har teater i hele landet. Og det tror jeg egentlig at hvis du spør spørsmål sånn, så de aller fleste, ja, det skal være med på støtte. At du kan bruke kulturtilbudet i hele landet.
Fordi, selvfølgelig har vi clickbaitet litt, skjønner jeg her mens jeg leser, fordi at det jo ikke veldig dystre tall sånn egentlig. De fleste av oss mener fortsatt at det viktig å bruke offentlige penger på kunst og kultur, men det færre enn før altså. 61% av de spurte svarte at det viktig å finansiere kunst og kultur over offentlige budsjetter, altså et solid flertall, men det en nedgang på 6 prosentpoeng fra det forrige, den forrige undersøkelsen Kulturdirektoratet gjennomførte i 2018, for da var prosenten på 67. Og andelen som mener det direkte uviktig med offentlig støtte kunst og kultur, den omtrent uendret fra 2018 til 2022, så sløseriombudsmannen har ikke gjort så stor suksess med å etablere en sånn, et sånn stort band som enige om det, liksom. Men det påfallende kanskje at dette noe som kommer til å forverre seg, fordi at oppslutningen lavest og andelen mest endret blant de unge. De mellom 15 og 29 år har blitt mest kritisk til offentlig finansiering. Betyr det at offentlig finansiering av kunst og kultur egentlig på vei ut?
Ikke helt ut, men at det kan bli et større press på sikt for å kutte i noen av bevilgningene, det skal vi ikke se bort fra. Det har vært større politiske endringer enn det tidligere. Og kulturstøtten den er jo veletablert i Norge, og vi trenger den i Norge fordi at vi et lite land, og vi har ikke tradisjon for at selskaper og rike mennesker påtar seg hele ansvaret for å ha et rikt kulturliv. Men den ikke så gammel, ikke sant? Sånn at tidligere var det andre modeller for finansiering av kultur.
Men det man har sagt veldig lenge og siden nasjonsbyggingen egentlig at kunsten skal bli fri. Det har vært et tverrpolitisk mål egentlig. Og så spørsmålet om man blir fri av statsstøtte eller om man blir fri av å gå på egne ben. Hva tenker du, en sosialdemokrat?
Altså, som sosialdemokrat så tror jeg jo alltid at økonomisk trygghet gir mer frihet til mennesker og at du ikke opplever at du liksom må slite for å få en annen til å møtes. Så jeg tror også at det gjør at flere kan gå inn i kunsten. At det flere som tør å gjøre det. Og det jo positivt. Og de aller fleste som får kulturstøtte, for eksempel alle kulturskolene rundt i landet, så kommer de færreste til å liksom danne et band som kommer til å bli verdenskjent, men de kan lære seg litt mer å spille gitar, de får deltatt i kulturliv fra ung alder, og det tror jeg en styrke i seg selv.
Ja, men tror du man får bra kunst av dette da? Du har snakket mye om amatørene.
Ja, det tror jeg også at man gjør. Altså, hvis man ser for eksempel Bodø, som en periode hadde et av de kuleste musikkmiljøene i Norge, så kom det jo ut liksom Sondre, Justa, Sirkus Eliassen. Altså, det var flust på løpende bånd en periode, fordi at man nettopp hadde det lavterskeltilbudet. Så det kom både bra kunst, og så tror jeg det er både positivt og negativt at alle kan spille liksom Wonderwall på nærspill på gitar.
Du, Sirkus Eliassen og Sondre, Justa og Wonderwall. Er det denne kulturen vi skal få?
Ja, jeg så dårlig på populær kultur. Det vel det sikkert, hvis dette populært. Jeg kan ikke si så mye om det der, og det pinlig. Det en grunn til at vi måtte ansette kulturredaktør i Minerva.
Men blir ikke kunsten tannløs av å liksom skulle livnære seg selv? Jeg ser jo for meg at om du får sånn der kunst som skal plise markedet, så blir du ikke akkurat Hitchcock, eller er det 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 blir?
Ja, godt spørsmål. Altså, hvem tilpasser man seg? For man tilpasser seg jo til en viss grad, enten man blir veldig god til å skrive søknader. Nå ser vi bort fra store korps og festivaler, men tenker på enkeltstående kunstnere da.
Eller til... Altså, vi snakker til altså, kunstnerne, de fine arts, kunstnere på høyt nivå.
Ja, de som har fernissage.
Ja, de som har fernissage, og det, ja. Mm.
Ja, jo, men har det ikke gått av å tenke litt publikum da? Det gjør jo de fleste av dem, regner jeg med. Det ingen som har lyst til å bare bli populær hos Kulturrådet og upopulær hos alle som kommer på fernissasjen. Men nei, så, litt tilpassning det alltid, eller så ender man som Van Gogh da, som skar av seg øret og solgte ett maleri I løpet av hele sin karriere. Han var ikke kommers, han hadde heller ikke statsstøtte, stakkar.
Ja, stakkar faktisk, og sånne som han burde jo fått statsstøtte, ikke sant? Og tenk bare hvor mye statsstøtte vi har gitt Munch bare for sent, litt sånn I ettertid, liksom, og det må få jo litt sånn dårlig samvittighet. Men balansen må jo, ikke sant, være der, antar jeg, men så det altså noen ganske triste funn fra en svensk rapport som heter Så fri konsten fra 2020, som viser at hele halvparten av svenske kunstnere tilpasser seg politiske signaler for å få mer offentlig støtte. Så kunst og kultur blir visst ikke helt fri av økonomisk støtte.
Ja, det jo veldig synd hvis det mange som opplever det sånn, og det tror jeg også kanskje at en del kunstnere må gå I seg selv, for jeg tror politikerne veldig opptatt av å ha den armlengdes avstand. Og så tror jeg jo litt inn på, som det blir sagt her også, at jeg tror jo det kan være folk som får statsstøtte I dag, som kanskje ikke massivt liksom, marked for, men som om 100 år, når noen sitter og skal spille en subjektpodcast, så snakker man om tenk at de ikke så det I 2023, at hun her, hun var helt revolusjonerende inn på kunst, og det kommer det til å være eksempler fra vår generasjoner.
Går du rundt dagen lang og tenker på det gamle romerike? Det mener I hvert fall noen på TikTok at alle menn gjør. Hva sier denne trenden om oss lengte kidsa tilbake til fortiden, Astrid Johan?
Ja.
Gjør de det, Zlatanos Ibsen?
Nei, men det et menn.
Men det et menn. Vi starter hos deg. Hvordan kan du påstå noe sånt?
Altså, for det første så tror jeg jo at jeg tenker aldri på romerike da. Og jeg spurte søskenbarna mine, og det mange gutter som søskenbarna, og de svarte at, han ene svarte at han tenker ofte på det, men ofte på det bysantiske riket. Så for meg det helt, helt sprøtt. Med litt romerike til siden, så tror jeg at mange unge lengter tilbake til fortiden på en eller annen måte, til liksom dager der man hadde mer fremtidshåp, mer fremtidtro, om det liksom romerike eller 90-tallet eller helt andre ting. Så tror jeg en del unge veldig bekymret for fremtiden, og det gjør kanskje at man ser litt mer bakover. Men jeg ikke sikker på om det romeriketrenden, for den klarer jeg ikke helt å forklare, for når jeg spør venninna mine, så ingen som tenker på romerike.
Ja, altså, hva romerike?
Romerike den store sivilisasjonen som vokste opp på grunnen av den etruskiske sivilisasjonen og kulturen, og etter hvert la under seg det store del, eller største delen av Middelhavet og Europa, og la grunnlaget for romerlov, og etter hvert egentlig også for kristendommens spredning, for det var jo på ruinene av romerriket at kristendommen spredte seg. Så helt avgjørende bestanddel I fremveksten av den vestlige sivilisasjonen.
Og du påstår at kidsa ikke lengter tilbake til romerriket eller fortiden, selv om mange på TikTok gjør det altså.
Ja, ikke sant? Og her ikke jeg bare kommentator, her jeg også informant, for ja. Jeg tenker på romerriket hele tiden.
Ok, så du en varsler.
Jeg varsler. ja. Og for jeg tror egentlig at man, TikTok-trenden fordi at man blir overrasket over hvor ofte, jeg trodde det var veldig voksne menn, men det kanskje gutter også da, generelt. Ja, ok, så TikTok-brukere var overrasket, og de hadde jo ikke vært det hvis de selv tenkte på romerike, da, ser jeg for meg. Men hvorfor vi går og tenker på romerike, og nå psykologiserer jeg en veldig stor gruppe folk selvfølgelig, men jeg tror en del av det vi vet at romerike gikk under også. Det hadde en start, og det hadde en slutt. Og det når vi ser samtiden rundt oss har store problemer, vi lurer på, dette slutten på Pax Americana? Det USA som hegemon vi ser slutten av? Hva er det vi går over I dag? Vi vet at romerriket slutt, det ingenting å glede seg til. Da dette skjer I en periode hvor romerriket selv, veldig karikert sett sagt, dekadent selv, og visigoterne og barbarene står og banker på byporten. Og etter det så har vi folkevandringstid og et ganske kaotisk Europa og Middelhavet, og det det jeg tror mange egentlig de ser tilbake for. Når ting går bra I verden, så ser man historien linjært, sin samtid linjært. Da ser man at pilene peker oppover, og vi på vei mot nye tinder. Når ting...
Tinder? Tider.
Tider og tinder og tinder. Men når ting ikke går bra, så begynner man å lure på, historien syklisk? Er vi på vei mot dekadansen, og er det visigoterne som står utenfor porten?
Ja, og nå, står jo, nå skriver jo Torbjørn Røe Isaksen, hevder vel det I en bok Ingen tro på fremtiden, at vi I en slags sånn dekadent tid, eller I hvert fall at vi ikke så veldig optimistiske lenger. Men litt mer faglig, da, for å vise til leksikonet Know Your Meme, så oppstod TikTok-trenden på Instagram. Den svenske influenseren skal ha startet dette Saskia Kort, heter hun, og gikk altså viralt I 2022 etter å ha bedt følgerne sine om å stille sine mannlige partnere det store spørsmålet «Hvor ofte tenker du på Romerike?» Og da har dette altså vist seg å få veldig overraskende svar. Veldig mange av dem sa liksom «I går og I dag og I forrige uke og sånn». Og dette handler altså om en tid rundt 700-tallet før Kristus til ja, noen hundre år etter Kristus også. Og det startet på den italienske halvøy. Og på et tidspunkt på sin peak, 117 år etter Kristus, dekket dette et område på omkring 5 millioner kvadratkilometer. Det klarer jeg ikke å se for meg hva men et folketall på mellom 50 og 90 millioner innbyggere. Mm. Altså, fantes det område med så masse folk 100 år etter Kristus? Det gjorde det visst. Og psykolog Frey Pahl, han ikke overrasket over at menns tanker går med jevne mellomrom til en tapt sivilisasjon. Der synes jeg litt interessant. Han sier, vi lever I en verden der det maskuline punktert. Det gjorde de ikke I Romerike. Det det man liksom savner?
Altså, jeg tror på det der at mange av oss som den unge generasjonen I dag ser litt tilbake fordi at man ikke har fremtidstro. Men så hvis jeg skal være helt ærlig om det romerike-fenomenet, så føler jeg at det litt mer som den blå kjolen. Men det kanskje litt for jeg ser det utenifra, at det så sjokkeffekt for alle befolkningen. For jenter som spør våre søskenbarn eller kjæreste om de, hvor ofte de tenker på romerike og blir helt sjokka. For jeg har ikke tenkt på romerike, så jeg gikk på ja, ungdomsskolen og lærte om det på en måte. Så det også et litt sånn fenomen på TikTok som bare litt sånn sjokkeffektig.
Men hvor mye har dette med romerike å gjøre? Det ikke bare... Eller romerike liksom et illustrert poeng for gamle dager?
Ja, ikke sant? Kunne det like gjerne vært Napoleon? Ja. Det mye kortere, ikke sant? Andre verdenskrig, jeg tror den kommer høyt opp hos veldig mange menn det nå. Mm. Romerike spesielt fordi at det går gjennom faser. Du har flere keisere, du har også en republikk I en periode. Mm. Og det gjør da, at du har paralleller å vise til samtiden din. Så kan du lure på, Donald Trump en keiser Nero, for eksempel. Mm. Altså, sånne spørsmål melder seg. Og hvis du litt historieinteressert, så ser man det at det så rikholdig historie Romerike har med seg. Og så det jo ikke til å komme vekk fra at legionærer og kriger og disse greiene her, det ser jo barskt ut da. Så det klart, det har jo en sånn, du får fram 16-åringen I deg.
Men hvorfor synes vi den trenden så fascinerende?
Altså, hvis jeg skal snakke for halve befolkningen, så tror jeg nettopp at det litt sjokkeffekten for mange av oss jenter, at det tenkes så ofte på. Og det også blitt tullet på TikTok, sånn, hva det lignende for kvinner? Og da noen som har foreslått sånn, det døden av prinsesse Diana, eller det liksom at man tenker på helt andre ting. Men det liksom ikke funnet en sånn common ground på TikTok I hvert fall, av at det noe alle jenter tenker på relativt jævnlig, på samme måte som romer ikke I hvert fall har slått ut på TikTok. Mm.
Men har dette noe med liksom konservative idealer å gjøre? Altså, høyresiden på fremmarsj har vi lest I dag, og vi har også lest I dag at gutta, at offentlig kunst- og kulturstøtte på grunn av at den har blitt så moderne og drit liksom synker, og arkitekturopprøret vokser, og har dette noe med konservative bølger å gjøre?
Tror jo litt som vi var inne på I sted, så jeg enig I at I en tid der veldig mange unge tror man får færre muligheter enn foreldregenerasjonen sin på alle områder, på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet, I hvor mye penger velferdsstaten kommer til å ha. Så alle sånne spørsmål tror jeg, selv om det ikke liksom det man får spørsmål om på fremtidstro, så går fremtidstroen ned blant unge. Mm. Og da tror jeg man ser til fortet, om det liksom romerike, eller om det på en måte 90-tallet, at man liksom 90-tallsmoten mye større grad tilbake, 90-tallsfilmer, liksom en tid som mer uskyldig rett etter murens fall. Det tror jeg på, selv om man kanskje ikke tenker helt alltid at det sammenhengen, så tror jeg nettopp det å søke den mer tid som også...
Jeg også tror det, men romerike spesielt fordi at menn da, til alle tider fram til I dag har tenkt mye på romerike. Begreper sånn som keiser jo etter Cæsar. Det bysantinske riket, som du nevnte, det jo etter splittelsen av det skisme I det romerske riket, hvor vestromerriket med sete I Roma faller først, og så det bysantinske riket med sete I Konstantinopel, hvor gresk også var hovedspråket, holder I 1000 år til omtrent. De kalte seg ikke Konstantinopel, da eller Bysants, de kalte seg det nye Roma. Moskva senere kaller seg for det tredje Rom. Vi har statsdannelser, ikke statsdannelser egentlig, men imperier, småimperier I Europa, som kaller seg det tyske rike av det romerske riket av tysk natur. Egentlig romerike som idé har holdt seg helt fram til og med Første verdenskrig. Så den en gjenvendende akkurat dette med romerike, og derfor den TikTok-trenden ganske intelligent egentlig.
H&M nevner 90-tallet og 400 år etter Kristus. Hvordan var moten I 490?
Da vi jo langt inn I dekadent romerike, så vil jo se for meg, du må tenke flagrende togar da, og for kvinner vet jeg ikke, det gikk jo I bølger også dette her, når de var litt mer orientalistiske av seg, og de hentet inn elementer fra Egypt og sånn, kanskje det faktisk, jeg litt usikker, men jeg lurer på om det perioden hvor de kikket litt var litt, hva heter det for noe, mottagelig for inntrykk utenfra.
Nå må jeg komme sånn advarsel, ikke prøv dette hjemme, fordi man skal jo ikke appropriere andres kulturer. Og med det så slutter vi altså dagens episode av Etikk og Estetikk. Tusen takk til Astrid H&M og Alexander Zlatnos Ibsen.
Du hører på Etikk og...
Skri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten rett og slett. Og for subjekt selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller... anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.